Eli seuraavaksi käydään läpi näitä erilaisia entropian määritelmiä, jotka kaikki tosiaan on ekvivalentteja, mutta näyttää erilaisilta formuloituna. Ja ensimmäinen entropian määritelmä on itse asiassa entropian historiallinen määritelmä, eli se, miten Clausius-niminen kaveri on sen määritellyt joskus 1800-luvun välissä muistaakseni. Ja Clausius määritteli entropian, tai itse asiassa entropian muutoksen. Tämä entropian muutos on systeemissä T, tai niin kuin, anteeksi, lämpötilassa T jakautuneen energian määrä. Tämä nyt kuvaa sitä, tämä pikku Q kuvaa sitä lämpöenergiaa nimenomaan. Eli sanallisesti tämä yhtälö, entropian muutos, on se, mitä tapahtuu lämpötilassa T ja siinä jakautuneen energian määrä, lämpöenergian määrä. Ja tässä on hyvä huomata myös tämä alaindeksi, eli entropia on määritelty reversiibelille prosessille. Ja reversiibeli prosessi tarkoittaa semmoista, jossa se systeemin muutos kulkee aina jatkuvien tasapainotilojen kautta. Eli kun se systeemi muuttuu jostain tilasta toiseen, niin siinä välillä se systeemi asettuu aina uudestaan tasapainoon. Ja tämmöistä reaktiota ei yleensä, tai niin kuin prosessia voi olla, eli aina ei voi, tämä on niin kuin ideaalinen prosessi siinä mielessä, että ei voida yleensä olla ottaa prosessia, jossa se systeemi annetaan aina hakeutua uuteen tasapainotilaan ennen kuin sitä muutetaan uudestaan. Mutta tämä on se, miten entropia on määritelty ja miten sitä voidaan mitata ja ylipäätään määritellä. Eli se systeemiä muutetaan hyvin, hyvin hitaasti alkutilasta lopputilaan ja annetaan aina siinä välissä asettua tasapainoa. Ja tässä nyt on hyvä huomata se, että tämä historiallinen määritelmä ei jälleen sisällä minkäänlaista viittausta mihinkään epäjärjestykseen tai mihinkään atomitason, molekyylitason muutoksiin. Että tässä määritelmässä entropia kuvaa vain ja ainoastaan sitä lämpöenergiaa, joka prosessissa hajaantuu tai leviää paikasta toiseen. Ja yksi tämmöinen esimerkki voisi olla kemiallinen reaktio. Ja otetaan vaikka aine, jolla energia on sitoutunut yhteen hyvin jäykkään sidokseen. Se on silloin se systeemin energia on niin kuin konsentroitunut tavallaan siihen yhteen jäykkään energeettiseen sidokseen. Mutta jos tämä aine reagoi siten, että se energia jakaantuu useampaan löyhempään sidokseen, niin silloin se energia hajaantuu yhdestä sidoksesta useampaan sidokseen ja silloin sen entropia kasvaisi. Mutta että se voidaan määritellä, niin jälleen täytyy olla reversiibeli, eli se systeemi täytyy edetä hyvin hitaasti sieltä alkutilasta lopputilaan. Ja ihan tämän niin kuin historiallisen entropian määritelmän avulla voidaan katsoa, että miten entropia riippuu eri tekijöistä. Ja me käytetään tällä luennolla useamman kerran tämä Sakur-Tetrode-yhtälöä, joka kuvaa ideaalikaasun entropiaa. Ja tässä yhtälössä meillä on absoluuttinen entropia, eli ei entropian muutos, vaan absoluuttinen entropia. Ja tämä on siitä syystä, että tämä yhtälö on johdettu tämmöisen niin kuin statistisen mekaniikan lähtökohdista, eli tavallaan käsitelty tämmöisen ideaalikaasun energeettisiä tiloja ja johdettu tämä yhtälö sitä kautta, niin silloin saadaan absoluuttinen määritelmä ideaalikaasun entropialle. Ja tässä yhtälössä meillä on partikkelien lukumäärä, Boltzmannin vakio ja logaritmin sisällä on systeemin tilavuus, partikkelien määrä jälleen, partikkelin massa ja kokonaissisäenergia ja sitten täällä on vielä Planckin vakio. Ja tämä esimerkiksi kuvaa jo, että entropia itse asiassa suoraan riippuu tilavuudesta. Mutta tässä niin kuin historiallisessa määritelmässä ei ollut vielä pääsyä tämmöisiin niin kuin moderneihin määritelmiin. Niin silloin, mikä Clausiuksen aikana oli mahdollista, oli katsoa niin kuin entropian tilavuusriippuvuutta eristetyssä systeemissä, eli systeemissä, jossa sen sisäenergia ei muutu. Ja tämä voidaan niin kuin laskea ensimmäisen pääsäännön, eli tämän avulla sekä Clausiuksen yhtälön avulla, kun tarkastellaan vain tilavuuden muutostyötä. Eli aloitetaan ensimmäisestä pääsäännöstä, tuodaan tämä Clausiuksen määritelmä sille entropian muutokselle mukaan. Ja huomioidaan, että nyt tässä tilanteessa Ainoa työ, jota se systeemi voi tehdä, on tilavuuden muutostyö, joka on määritelty paineen ja tilavuuden muutoksena. Ja tästä jos otetaan tämä entropian määritelmä, katsotaan tätä dQ-termiä ja tätä kokonaissisäenergian muutosta. Kokonaisenergian muutos on nolla, niin silloin voidaan suoraan sanoa, että entropia, anteeksi, tämän lämpöenergian ja tämän työn, ne on yhtä suuria. Ja silloin voidaan kirjoittaa näin, että lämpötila kertaa entropian muutos on sama kuin tämä reversiibeli lämpöenergian kokonaislämpöenergian muutos, ja se on negatiivinen siitä työstä. Ja nyt kun se työ on ainoastaan tätä tilavuuden muutostyötä vakiopaineessa, niin integroidaan alkutilasta lopputilaan ja sijoitetaan sinne ideaalikaasun laki tämän paineen paikalle, jolloin saadaan tänne jakajaksi V, ja sitten vaan integroidaan tämä, niin saadaan suoraan tämän systeemin entropian muutos on tätä muotoa. Eli kun tilavuus kasvaa, niin entropia kasvaa myös. Eli tämmöinen tilavuuden muutostyö kasvattaa entropiaa. Mutta tämä ei suoraan kerro sitä syytä, että minkä takia se entropia oikeastaan muuttuu, kun tilavuutta muutetaan. Ja jos meidän määritelmä entropialle oli energian hajaantuminen, niin tämä yhtälö ei tavallaan kerro siitä atomitason prosessista yhtään mitään tai sitä alla olevasta syystä yhtään mitään. Saadaan kyllä oikea vastaus sille, että kyllä, entropia kasvaa, kun tilavuutta muutetaan, mutta miten tämä liittyy siihen energian hajaantumiseen? Ja tämä on semmoinen, mikä seuraa myöhemmin tällä luennolla muutamallakin eri tavalla. Ja tämän Clausiuksen historiallisen määritelmän mukaan oikeastaan se määritelmä, jota mä pidän kaikkein hyödyllisimpänä, on tämmöinen entropian matemaattinen määrittely. Ja tähän päästään, kun huomataan, että entropia riippuu vain ja ainoastaan siitä systeemin tilasta. Tämä on kokeellinen huomio, tämmöinen kokeellinen havainto. Että entropia ei riipu siitä polusta, millä tavalla se muutos tehdään, vaan se riippuu ainoastaan siitä tilasta, missä se systeemi on. Se on silloin tilan funktio. Ja nämä muuttujat, jotka määrittelee entropian tilan funktiona, on tilavuus, sisäenergia ja partikkelien lukumäärä. Silloin voidaan kirjoittaa, että entropia on funktio näistä kaikista muuttujista. Ja jos katsotaan jälleen tätä Sakur-Tetrode-yhtälöä, niin huomataan, että itse asiassa kyllä nämä samat muuttujat löytyy myös täältä Sakur-Tetrode-yhtälöstä. Meillä on tilavuus, partikkelien lukumäärä muutamassakin eri paikassa, ja sitten on se systeemin sisäenergia. Ja koska nyt ollaan määritelty ja kokeellisesti havaittu, että entropia on tilan funktio, niin se on sykliset muutokset, ei muuta sitä. Ja jos lähdetään jostain alkutilasta, mennään jonkinnäköinen polku, muutaan systeemiä ja palataan alkutilaan, niin silloin se entropia ei muutu. Ja tätä käytetään esimerkiksi Carnot'n syklissä, joka on tämmöinen tyypillinen tapa havainnollistaa entropiaa. Niin Carnot'n syklissä huomataan, että entropia tosiaan ei muutu tämmöisen syklisen prosessin aikana. Ja tätä tarkastellaan myöhemmin tässä luennossa ja myös sitten ohjauksissa. Ja koska me voidaan nyt määritellä entropia funktiona, niin sillä on tavallaan samalla, sitä voidaan käsitellä ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta funktiota. Ja jos valitaan näistä muutama muuttuja, pidetään niitä vakiona, niin me voidaan katsoa entropiaa näiden muuttujien avulla. Ja tässä kuvassa esimerkiksi on esitetty, että täällä on entropia on täällä pystyakselilla. Tässä, koska tämä nyt sitten Y-akseli kuvaa sisäenergiaa, kun taas sitten X-akseli kuvaa systeemin tilavuutta. Ja jos nyt valitaan joku tietty sisäenergiaa sille systeemille, niin huomataan, että entropia muistuttaisi tämmöistä parabelia, ja se entropia saavuttaisi maksimin jollain tietyllä tilavuudella. Ja silloin tästä voitaisiin niin suoraan huomata, että jos me löydetään tämä piste A täältä, niin me löydettäisiin se entropian maksimi. Samalla tavalla kuin yleensä matemaattisessa analyysissä voidaan etsiä maksimeita, voidaan etsiä minimejä, katsoa derivaatan nollakohtia, katsoa toisen derivaatan, onko se positiivinen vai negatiivinen, eli taipuuko se niin kuin alaspäin vai onko se tälle ylöspäin aukeava funktio. Ja tästä myös seuraa se, että jos me valitaan kaikki nämä muuttujat, annetaan niille joku arvo, niin silloin entropia on tarkalleen määritelty. Silloin me tiedetään täsmälleen, mikä entropia on, kun nämä muuttujat on tiedossa. Entropia on niin kuin mikä tahansa muukin matemaattinen funktio. Ja koska se on matemaattinen funktio, sitä voidaan käsitellä eri tavoin. Ja esimerkiksi jos katsotaan jälleen, että muistetaan, että entropia on tilan funktio, ja niin siitä voidaan ottaa esimerkiksi kokonaisdifferentiaali. Ja kokonaisdifferentiaalin määritelmänä on se, että jos katsotaan sen kokonaisfunktion muutosta sen eri muuttujien suhteen, niin se kokonaisdifferentiaali näyttää tältä. Eli jos katsotaan entropian osittaisderivaattaa, ja sisäenergian suhteen pidetään tilavuus ja partikkelin määrä vakiona, niin silloin tämä termi ja siihen yhdistetty sisäenergian muutos kuvaa tämän sisäenergian muutokseen liittyvää entropian muutosta. Ja vastaavasti voidaan tehdä myös tilavuuden ja partikkelien lukumäärän suhteen. Ja nämä on suoraan määritelmiä, eli tämän näköinen osittaisderivaatta, niin on pystytty osoittamaan, että se on yksi ja että niin kuin käänteisesti lämpötila. Ja jos tästä kerrotaan T toiselle puolelle, niin nähdään jälleen, että niin kuin sisäenergian muutosta vastaa lämpötila kertaa entropian muutos. Tämä termi tässä. Tämä kuvaa jälleen sitä painetilavuustyötä, niin silloin tämä osittaisderivaatta on paine. Ja täällä kuvataan kemiallista työtä, niin silloin tämä osittaisderivaatta on se kemiallinen potentiaali. Ja tällä tavalla me voidaan niin kuin tarkastella entropian muutoksia erilaisissa prosesseissa, jos tilavuus muuttuu, jos partikkelin lukumäärä muuttuu tai systeemin sisäenergia muuttuu. Niin silloin tämän kokonaisdifferentiaalin avulla voidaan tarkastella näiden eri muutosten vaikutusta siihen systeemiin. Ja jälleen, koska entropia on matemaattinen funktio, niin siihen voidaan liittää tietynlaisia empiirisiä havaintoja. Ja on havaittu, että jos sisäenergia, tilavuus ja partikkeen lukumäärä, jos ne kaikki kerrotaan jollain vakiolla, niin se on sama kuin, että se vakio siirrettäisiin tänne entropian ulkopuolelle. Eli jonkunlainen tai mikä tahansa skaalaus näissä muuttujissa on sama kuin, että sitä entropiaa skaalattaisiin samalla muuttujalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että entropia on ekstensiivinen suure. Eli se riippuu sen systeemin koosta, se riippuu sen sisäenergiasta ja partikkelien lukumäärästä. Ja ekstensiiviselle suurelle pätee se ominaisuus, että jos meillä on tämä kokonaissysteemi, ja me jaetaan se kahtia, saadaan osa, niin kuin yksi osasysteemi ja toinen osasysteemi. Näiden kahden osasysteemin entropia on sama kuin sen koko systeemin entropia. Ja esimerkiksi tälle jäävesilasi-esimerkille, joka oli aiemmin, jos se systeemi sisältää x osaa vettä ja 1 minus x osaa jäätä, niin sen vesilasin kokonaisentropia on summa siitä jään määrästä ja veden määrästä. Ja tämmöistä yhtälöä, että meillä on tämmöinen ominaisuus kuin täällä. Tämä ominaisuus niin kutsutaan ensimmäisen asteen Eulerin homogeenifunktioiksi. Ja oikeastaan kaikki termodynaamiset funktiot, joita tulee vastaan, niin on tämän kaltaisia. Eli näiden niin Eulerin ensimmäisen asteen homogeenifunktiot on niitä kaikkein tärkeimpiä funktioita termodynamiikassa, koska ne, tämän tyylisten funktioiden ominaisuudet määrittää sen, että voidaan ottaa kokonaisderivaattoja ja katsoa osittaisderivaattojen avulla muutoksia esimerkiksi ja laskea niin kokonaissysteemin entropia sen kahden osasysteemin summana. Näitä, tämä ekstensiivisyys ja ensimmäisen asteen homogeenifunktiot tulee jälleen sillä seuraavalla luennolla etenkin vastaan, kun puhutaan vapaa